Jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Subota, 29. septembar, u vestima dana. Han pozvao građane Makedonije da ne bojkotuju sutrašnji referendum o budućnosti zemlje. Tači, razgraničenje podržavaju Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. Najmanje 48 mrtvih u Indoneziji, stotine povređenih. Kina ohrabruje Severnu Koreju da nastavi ka denuklearizaciji. Preminuo glumac Predrag Ejdus. Vreme sunčano, temperatura do 24 stepena. A u nastavku emisije u intervju nedelje, rediteljka Anja Suša, koja godinama radi u inostranstvu, na pitanje da li je njen izbor to što je nema ni u jednom beogradskom pozorištu, odgovara kao:
obostrani manjak interesovanja, a definitivno poslednjih godina mislim da ova sredina ne pokazuje apsolutno nikakav interes za moj profesionalni rad u bilo kom smislu.
Intervju nedelje posle pregleda dnevnih događaja. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. U Makedoniji se sutra održava referendum o promeni imena te zemlje koja bi se, ako referendum uspe, ubuduće zvala Severna Makedonija. 1.806.336 građana, koliko ih je upisano u birački spisak, odgovaraće na referendumsko pitanje da li ste za članstvo u Evropskoj uniji i NATO, uz prihvatanje sporazuma o imenu između Republike Makedonije i Grčke. Kako javlja naša dopisnica Đuraćina Tuhina, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn pozvao je građane Makedonije da ne bojkotuju referendum o budućnosti zemlje.
I believe people should use the opportunities.
Verujem da ljudi trebaju iskoristiti priliku koju imaju, a i duboko sam uveren da je obaveza političkih lidera da apeluju na ljude da iskoriste ovu priliku, a ne da rade suprotno.
Boycott is not an expression of democratic majority.
Bojkot nije izraz demokratske većine, poručio je Johannes Hahn. Hahn je prisustvovao na kraju dvodnevnog sastanka koji je obeležio početak objašnjenja skrininga za Makedoniju i Albaniju. Evropski komesar je naglasio da je realno očekivati da zvanično Skoplje otpočne pristupne pregovore već naredne godine. Početak ove faze skrininga prema Hahnu je dokaz da se rezultati mogu videti kada se obave zadaci kod kuće. Makedonsku delegaciju je predvodio vicepremijer Bujar Osmani, koji je iznao ubeđenje da će referendum u nedelju biti uspešan. Čak i mogući neuspeh prema Osmaniju neće uticati na vladinu orijentaciju i posvećenost prema euroatlantskim integracijama. Upitan oko mogućnosti neuspeha referenduma, Bujar Osmani je naglasio: cilj referenduma nije da bi se testirao tehničko-logistički proces, već da se testira volja većine građana, izjavio je Bujar Osmani. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
U Makedoniji je na snazi tišina u oči sutrašnjeg referenduma, na kojem se građani izjašnjavaju o članstvu u Evropskoj uniji i NATO, uz prihvatanje dogovora sa Grčkom o novom imenu Makedonije. Iz Skoplja ovim povodom Blagoje Kuzmanovski.
Za vreme kampanje, koja je trajala 30 dana, vladajuće partije su pozivale građane da izađu na referendum i daju svoj glas za Evropsku Makedoniju. Iz opozicione VMRO DPMNA se nisu konkretno izjasnili, već su savjetovali glasače da se u nedelju ponašaju po svom ubeđenju, ističući da se i oni zalažu za članstvo u NATO i Evropsku uniju, ali su protiv dogovora sa Grčkom. Predsjednik države Đorđe Ivanov je u govoru na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija ponovio da neće glasati, a od građana je zatražio da donesu ispravnu odluku. Na referendumu u nedelju građani će odgovoriti na pitanje da li ste za članstvo u Evropsku uniju i NATO-u sa prihvatanjem dogovora između Republike Makedonije i Republike Grčke. Dogovor je potpisan u junu od strane ministara spoljnih poslova Makedonije i Grčke Nikole Dimitrova i Nikosa Kozijasa i između ostalog predviđa da naziv države bude Republika Severna Makedonija za sve upotrebe. Pravo glasa na plebiscitarnom izjašnjavanju imaju nešto više od milioni 800.000 glasača zapisanih u biračkoj listi. Glasačka mesta će biti otvorena u 7 sati, a glasanje završava u 19 sati. U subotu glasaju bolesna i iznemogla lica, pritvorenici i zatvorenici, kao i državljani Republike Makedonije koji žive u inostranstvu. Referendum će biti nadgledan od oko 12.000 domaćih i oko 500 inostranih posmatrača. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da postizanje sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, koji bi podrazumevao razgraničenje, međusobno priznanje i članstvo Prištine u međunarodnim organizacijama, ima punu podršku Sjedinjenih Američkih Država i Brisela. Tači je to rekao na konferenciji za štampu po povratku iz Njujorka, gde je boravio tokom zasedanja Generalne skupštine. Odnos Sjedinjenih Američkih Država prema Srbiji iz korena se promenio, izjavila je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić nakon učešća na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Istovremeno je rekla da Srbija treba još mnogo da radi na odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije išao u Njujork na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija jer bi tamo morao da razgovara sa albanskim, evropskim i svetskim predstavnicima, a da ne zna šta bi govorio. Ja želim suštinski napredak, ako ste spremni, doleteću istog časa u Brisel ili na Grenland, rekao je Vučić na konferenciji za novinara u Nišu i dodao da ne želi da sluša iste priče. Svet. Najmanje 48 ljudi izgubilo je život, a stotine su povređene u gradu Palu na ostrvu Sulavesi u zemljotresu i tsunamiju koji ga je sledio, saopštila je Indonežanska agencija za katastrofe, upozorivši da bi broj žrtava mogao da poraste jer su u gradu uništene zgrade, kuće, bolnice, hoteli. Kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi izjavio je da njegova zemlja ohrabruje Severnu Koreju da nastavi u pravilnom smeru ka denuklearizaciji. Wang je u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija dodao da je na Korejskom poluostrvu došlo do velikog preokreta zahvaljujući naporima svih uključenih strana, javila je agencija Associated Press. Kina i Rusija pozvale su da međunarodne sankcije protiv Severne Koreje budu ublažene kao podsticaj da se ta zemlja denuklearizuje. Zapad na poziv gleda kao na ugrožavanje međunarodnog konsenzusa o pritisku na Pjongjang. Odbor predstavničkog doma Američkog kongresa za obaveštajne poslove odlučio je da objavi transkripte sa više od 50 intervjua koje je sproveo u okviru sada završene istrage o mešanju Rusije u predsjedničku kampanju u Sjedinjenim Američkim Državama 2016. godine. Tim potezom javnost će biti upoznata sa svedočenjima 53 osobe koje su ispitane u istrazi, ali među njima se ne nalaze svi intervjui koji su urađeni, napominje agencija Associated Press i dodaje da se tačan datum objavljivanja još uvek ne zna. Poznati srpski glumac Predrag Ejdus preminuo je posle duže bolesti u 72. godini. Odigrao je oko 200 dramskih uloga i snimio više od 50 filmova, učestvovao u 50 televizijskih drama i 30 televizijskih serija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U skandinavskim zemljama ne može da se desi da jedna pozorišna uprava koja je izabrana na trogodišnji ili petogodišnji mandat bude ugrožena na bilo koji način ako dođe do promjene političke konstelacije. Ne postoji praksa prilikom političke smene nakon izbora da se oteraju njihovi, a dovedu naši, kaže u intervju nedelje rediteljka Anja Suša, koja već godinama radi van Srbije, u Švedskoj, Danskoj, Sloveniji. Sa Anjom Sušom razgovara Branka Mihajlović.
Gde je danas vaša adresa? Gde imate stalni boravak?
Što se tiče lične karte, i dalje u Beogradu, to bih nazvala prebivalištem. Ali još uvek na neki način i domom, jer je tu još uvek moja porodica. Tako da rekla bih da je to Beograd privatno, a profesionalno ne umem da odgovorim na to pitanje, jer posljednjih nekoliko godina se moj život odvija na nekoliko različitih lokacija i adresa, od kojih su recimo najstabilnije u Švedskoj ili Sloveniji.
Da li je vaš izbor što vas nema u beogradskim pozorištima?
Nije baš do kraja moj izbor. Bivalo je slučajeva kada sam dobijala neke pozive, doduše posljednji put pre nekoliko godina, ali u tom trenutku to nije moglo da se uklopi sa mojim ritmom na nekim drugim mestima, pa je to počelo kao, rekla bih, možda obostrani manjak interesovanja, a definitivno posljednjih godina mislim da ova sredina ne pokazuje apsolutno nikakav interes za moj profesionalni rad u bilo kom smislu.
Da li to znači i to što nemamo prilike da vidimo vaše predstave koje pravite u Sloveniji, Švedskoj, Danskoj, u Beogradu, da je to manjak interesovanja, kako kažete?
Nije sigurno, ono, da se blago izrazim. I ima to čuveno pitanje koje mi ljudi stalno postavljaju kad me sretnu na ulici, pa ti si tu. I sad, ja ne znam nikada šta je potek stačno tog pitanja, da li je to baš je lepo što si tu ili nisi valjda opet tu. Tako da, uvijek se dvoumim između ta dva i da citiram sada nešto što je meni rekla Borka Pavićević, kao anegdotu od Mihiza koji je davao savete Paulu Mađeliju pre mnogo, mnogo godina kada je počeo intenzivno da dolazi i radi ovde u Beogradu. Rekao mu je samo nemoj nikada da priznaš da ćeš da ostaneš. Uvek se pravi da si samo došao u posetu. E tako se ja posljednjih nekoliko godina pravim da sam ovde u poseti i od kad tako sam počela da razmišljam, u stvari Beograd mi sasvim prija. Nemam nikakav naročiti problem sa njim.
O čemu govore vaše predstave?
To je najčešći politički teatar. Ja sam u stvari shvatila da me u Švedskoj percipiraju potpuno kao političkog reditelja. Na osnovu jednog intervjua za Dagens Nyheter prošlogodišnjeg povodom moje predstave Idioti u gradskom pozorištu u Helsingborgu, čak sam shvatila da sam iz njihove perspektive ja zapravo veoma kontroverzni politički reditelj, jer su mi takva pitanja postavljali, pa sam ja onda novinara i pitala jel istina da on stvarno ima takav doživljaj mene i zbog čega, i onda mi on objasnio da je to uglavnom zbog tema kojima se ja bavim i zbog načina na koji to radim. Ja sam prosto u jednom trenutku rešila da ne dajem više intervjue, da ne objašnjavam u stvari čime se bave moje predstave. To je kao ono prodavac koji hvali svoga konja, kog niko ne može da vidi u stvari, mislim, i dok god neka moja predstava u stvari ne dođe ovde i dok god ne bude moguće ovdešnjoj sredini da se upozna sa mojim radom, koji se jako mnogo promenio u posljednjih nekoliko godina i nema uopšte nikakve skoro više veze sa onim što sam ja nekada ovde radila kao reditelj, ja više neću o tome da pričam jer mislim da je prosto besmisleno, bolje da ljudi odu na sajt, vide fotografije i dobit će ili trailere i dobit će puno informacije.
Ajmo sad o vašem iskustvu u inostranstvu, ali iz drugog ugla. Da li se tamo disciplinuju umetnici? Da li političari disciplinuju umetnike i da li je biografija umetnika bitna za njegov, politička biografija bitna za profesionalni angažman?
Ne, ne disciplinuju na ovaj način, poslušnički na koji smo mi ovde navikli, ali to je sad već ono, kod nas pitanje šta je starije, kokoška ili jaje, da li je u pitanju cenzura ili autocenzura koja prethodi cenzuri. Ja bih rekla da je kod nas zavladalo takvo tragično i zabrinjavajuće stanje apatije i neke kolektivne sumnje u bilo kakvu promenu, u bilo kakav pomak, bilo kakav progres, koje rezultira zapravo jednom vrstom samokažnjavanja, koje kao jedno od posljedica u stvari ima i autocenzuru. Ja mislim da se kod nas stvari, nažalost, više autocenzurišu nego što bi se cenzurisale kada bi jednom bile napravljene. Imamo nedavni primjer, evo čitam po novinama ovo što se s ovim filmom događa.
Zivice, da.
Da, na primjer, mislim, meni nije do kraja jasno u stvari o čemu se radi, ali sasvim je sigurno da postoji određena za državu ovu ovakvu poželjna vrsta umetnosti koja se forsira i promoviše, ali onda s druge strane smo imali jedno izdanje Bitefa koje se upravo završilo, koje se vrlo javno deklarisalo kao uslovno rečeno levo orijentisano i kritično prema desničarskim tendencijama koje postoje u celoj Evropi, kao što ste vi dobro primetili, i nisam primetila da je tu bilo nekih naročitih ideoloških otpora, niti kazni, niti posledica. Šta više, to je festival koji se finansira državnim novcem. Što se tiče disciplinovanja umetnika na nekim drugim mestima, ono se odvija, rekla bih, podjednako perfidnim, ali drugačijim kanalima nego ovim ideološkim na koje smo mi ovde navikli. Mislim, ja često kažem, bilo bi divno kad bismo mi mogli da se vratimo u tu neku jasni ideološki referentni okvir, pa da znamo ono koji su naši, koji su njihovi, odnosno koja je to ideologija sa kojom ja mogu da se identifikujem nasuprot nekoj drugoj sa kojom apsolutno ne mogu da se identifikujem i prema kojoj sam kritična. Međutim, to je sve odavno nestalo u jednoj kaši, jednoj pomiji, u stvari, ideološkoj, koja zapravo u osnovi ima interes krupnog kapitala i jednu krajnju fazu neoliberalnog koncepta življenja, više to ne mogu da nazovem ni društvom, koji je znači ispraznio ljude od svakog ideološkog sadržaja. I onda je moguće, mislim, kako da kažem, prosipati leve i desne i bilo kakve parole, ali one zapravo ne znače mnogo. Kako se to radi na zapadu? Na zapadu se to radi tako što se u stvari sve svodi u ekonomske parametre i onda se nečiji uspeh i neuspeh uglavnom vrednuju iz te perspektive, odnosno iz perspektive da li ste uspeli da napunite pozorište, ako u pitanju neko gradsko pozorište, svojom predstavom ili niste. Međutim, s druge strane, pozorišta su tamo daleko zaštićenije i dalje od strane svojih razvijenih država, namenjeno im je mnogo više novca i država nema tako direktan upliv. Na primjer, u Švedskoj, bez obzira na političku konstelaciju, ne može se desiti da jedna uprava koja je izabrana na recimo trogodišnji ili petogodišnji mandat bude ugrožena na bilo koji način ako dođe do promjene političke konstelacije, pa ono kao oteraćemo njihove, dovešćemo naše. To apsolutno nije slučaj i politika se ne meša na tako direktan i banalan način, ali bih rekla da se meša ta politika krupnog kapitala koja se umešala u naš život, mislim, još u onom periodu koji je Fukuyama definisao kao kraj istorije, govorimo o poslednjoj dekadi 20. veka. Dakle, ono u što ja verujem, što mislim da može da bude i mora da bude izlaz, je promjena paradigme nekako, a kako do nje doći veoma je veliko pitanje.
Da li prilagođavate izbor tekstova po kojima radite interesovanjima publike u skandinavskim zemljama i u Sloveniji gde radite?
Zavisi od institucije u kojoj radim, zavisi od grada u kom radim, zavisi od toga koja je dominantna publika, koje institucije. Imam tu potpuno različite iskustva. Jedno je raditi predstavu, recimo, Baka teatru u Geteborgu, koji ima vrlo šaroliku, pretežno mlađu publiku. Potpuno drugo raditi, recimo, u Helsingborgu, to je grad na jugu Švedske, u blizini Malmea, ko poznat po veoma imućnom stanovništvu, ali isto tako poznati po tome što je to grad sa prilično vremešnom populacijom i onda vi znate u startu da se obraćate uglavnom ženama 50+, a da će u publici dominirati žene 80+. I mislim, vrlo je zanimljivo što sam neke od svojih najradikalnijih predstava ja u Švedskoj radila upravo u tom pozorištu i da su se one na neke čudesne načine probile i upravo do takve publike.
Da li ste vi, Anja, sada u tim pozorištama koje pominjate i dalje gostujući reditelj ili ste vi to, reditelj kod svoje kuće, tako, uslovno rečeno?
A pa ja mogu odmah da kažem da je Švedska odavno već postala na neki način moj pozorišni dom ili habitat, ne znam kako to da definišem tačno. Nešto slično bih mogla da kažem i za Sloveniju, gde takođe već godinama imam jedan kontinuitet, ali nekako Sloveniju, od Slovenije se to dalo i očekivati, pošto je to na kraju krajeva sredina države u kojoj je nekada pripadala državi u kojoj sam ja rođena i koju ja i dalje nekako interpretiram kao neki svoj prirodni prostor za život i za rad. A što se tiče Švedske, to je kultura potpuno drugačija od naše, veoma geografski udaljena od naše, ali je meni pružila zapravo sve ono što mi moja rođena sredina nikada nije pružila. Prosto u jednom trenutku sam ja shvatila da ja više Nisam srpski umetnik, makar u ovom trenutku, evo da ne donosimo nekakve dramatične zaključke, što za umetnosti nije preterano važno, mislim, što nacionalni identitet u umetnosti nema apsolutno nikakvog značaja. To samo komplikuje moj život na nekom onako privatnom nivou, toliko što ni profesionalni i privatni život nisu ni na koji način trenutno povezani.
A da li vam može iskomplikovati dodatno život činjenica da i cela Evropa skreće udesno? Pa evo i šta se događa u Švedskoj samo.
Pa ja moram da kažem sada da sam ja na Švedsku trenutno ponosna. bez obzira na strahoviti porast dominantne desničarske partije, to je Sverige demokraterna, Švedske demokrate, a taj porast je ipak manji nego što se predviđalo. Predviđalo se da će dobiti i do 25%, a dobili su na kraju 17%. To je sa druge strane rezultiralo snažnim odgovorom levice. U nekim sredinama, kao što je recimo Stokholmska regija, levice u odnosu na prošle izbore porasla 4 ili 5%. S druge strane, ako pogledamo rezultate izbora u celini, takozvana crvena koalicija koju čine socijaldemokrate, zeleni i levica je ipak dobila najveći broj glasova, što je presedan u Evropi u ovom trenutku. E sad će tu naravno nastati ona postizborna matematika, razno udruživanja koja će vjerojatno rezultirati nekom širokom koalicijom, takođe ispražnjenom od ideološkog značaja, što jeste, mislim, stanje stvari u većini evropskih država u ovom trenutku, i mislim da se tu Švedska na kraju neće razlikovati, ali u ovom trenutku su ipak zaustavili taj jedan zastrašujući nalet ekstremnog fašizma i mislim da su među retkima u Evropi, a mislim da je to zaostavština ipak jedne duge socijaldemokratske tradicije i države blagostanja na koje su Šveđani veoma ponosni. Naravno, vidjet ćemo kako će oni da se bore sa tom problematikom u naredne 4 godine, tu se malo pribojavam. Očigledno je da dosadašnji način borbe nije dao dovoljno dobre rezultate, ali ajde da ih pohvalimo u ovom trenutku, jer su svakako bolji od mnogih drugih, i to bitno bolji od mnogih drugih.
Da se vratimo na domaću scenu, zapravo ajmo da govorimo malo o Bitefu. Kako je prvo sedeti u publici na Bitefu?
Meni divno, sećam se u stvari vremena prije nego sam počela da radim za Bitef, kada sam također sedala u publici, i to je najlepši način da gledate ovaj festival, jer ste potpuno lišeni svake odgovornosti, ne morate da slušate komentare šta se kome svidelo, šta se kome nije svidelo, koji su, verujte mi, veoma umeju da budu baš onako maliciozni.
Da li to prepoznajete i sa novim rukovodstvom Biteva?
Prepoznajem, i oni se bore sa istim brigama, sasvim sigurno.
Ali kontinuitet je sačuvan?
Ja bih rekla da jeste, i da je Bitev toliko jasno definisao svoj koncept i svoju orijentaciju pre više od 50 godina kada je osnovan, zahvaljujući Miri Trajlović i Jovanu Ćirilovu, da bi bilo ne samo nepotrebno, nego i pogubno tu orijentaciju dramatično menjati. Nju samo treba s vremena na vreme osvežavati u skladu sa duhom vremena, u skladu sa okolnostima u kojima se festival odvija, ali rekla bih da je ovogodišnji festival zadržao sve ključne smernice koje su na Bitefu postojale i od njegovog osnivanja, a čak i one koje su uvedene recimo tokom perioda kada sam ja radila na festivalu, a to je na neki način zainteresovanost za savremenu pozorišnu praksu postjugoslovenskog prostora, i zbog toga mi je veoma drago. Tako i treba da bude. Bitef je najveći festival koji postoji u svim državama bivše Jugoslavije.
A da li je i dalje važna međunarodna adresa Bitef?
Apsolutno je važna, i to ljudi ovde moraju da shvate, da ja sam to dugo pokušavala da objasnim. Mislim da novo rukovodstvo festivala ima punu svest o tome. Praviti program međunarodnog festivala je dvosmerni proces, što ne znači, ne znači samo dovoditi strane predstave, nego znači predstavljati i domaću scenu u nekom stranom kontekstu. I u moru festivala ovog tipa, od kojih mnogi imaju mnogo više novca nego Bitev, da biste doveli stranog gosta u Beograd, vi treba da mu ponudite nešto što ne može da vidi na Wiener Fest Wochenu ili u Avignonu ili na Teatr Trefenu i sličnim festivalima, a to je upravo postjugoslovenska scena. I mislim, upravo zahvaljujući tome, Bitev je uspeo da se na neki način regeneriše i podmladi, čak i onda kad su mu pre nekoliko godina predviđali totalnu propast, gubitak publike. To sve apsolutno nije tačno. Bitev ima svoje mesto, vrlo stabilno i vrlo važno, ne samo u istoriji svetskog i evropskog internacionalnog teatra, nego i u sadašnjosti.
Te Oliver Frljić, hrvatski režiser sa kojim sam nedavno razgovarala, složio se sa dijagnozom da je stanje u pozorištima u regionu kultivisana dosada. Mislim da je nekoga citirao. I da realnost u kojoj se živi traži radikalizaciju pozorišnog jezika.
Ja sam sa Oliverom uvek u skoro svemu što on kaže u potpunosti slažem. Ja bih samo ovome kultivisana dosada još dodala i to kultivisana malograđanština, recimo. Pozorište je uvek, naročito repertoarsko, od svog nastanka praktično bilo u opasnosti da zavisi od društvenih elita. Prvo, zbog toga što je u pitanju skupa zabava, zbog toga što je uvek zavisilo od državne milosti i državnog finansiranja. To nije kao napisati knjigu koju možete da uradite, ne znam, i kao češki disident u zatvoru. To nije isto što i što i naslikati sliku. Pozorište je timska umetnost koja uključuje mnogo ljudi i jednostavno nije ga lako praviti. Potrebna vam je kontinuirana podrška i zbog toga je pozorište uvek u mnogo većoj opasnosti možda nego neke druge umetnosti da upadne u tu zamku poslušništva ili, ne znam, straha od političke odmazde ili potrebe da udovolji svojoj publici, a ne da je na neki način zaintrigira ili izazove. To je problem više, recimo, zapadnoevropskih teatara. To ste me pitali na početku. Oni imaju tu neverovatnu potrebu da udovolje publici, a to je zbog toga što oni žive od svojih abonenata i zapravo je bitno da gledalac iz pozorišta izađe zadovoljan, to je bitnije nego da izađe, recimo, možda
isprovociran,
zabrinut, zamišljen. Ja ne verujem zaista odavno u to da pozorište može da proizvede neku konkretnu političku akciju, ali i takako može da inspiriše na razmišljanje koje bi moglo u realnosti da sprovede neku konkretnu političku akciju. U tom smislu, svi oni ekstremni levičari, evo u koje i ja spadam, ja često imam taj ambivalentan odnos i stalno možda očekujem od pozorišta više nego što je ono u stanju da da i nego što možda i treba da pruži. I onda sad ovako kad postaje malo zrelija i kad moje iskustvo je postalo bogatije, obogaćeno radom izvan ove sredine i nekim drugim impulsima i utiscima koji su do mene na taj način stigli, ja uviđam u stvari da su praktični društveni dometi pozorišta zapravo veoma limitirani, ali nisu beznačajni, da se odmah razumemo. Ono što pozorište najbolje može da radi jeste da bude pokretač za razmišljanje, za promišljanje zajednice. Jer i upravo u toj njegovoj iskonskoj ritualnoj moći da dođe do zajednice i do nekog kolektivnog nesvesnog koje onda može da se artikuliše u realnosti u nekakvu realnu pobunu, leži njegova najveća moć i snaga.
Sa pozorišnom rediteljkom Anjom Sušom razgovarala je koleginica Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Preka emisije, poštovani slušalci, još jednom vesti dana. Han pozvao građane Makedonije da ne bojkotuju sutrašnji referendum o budućnosti zemlje. Tači, razgraničenje podržavaju Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. Najmanje 48 mrtvih u Indoneziji, stotine povređenih. Kina ohrabruje Severnu Koreju da nastavi ka denuklearizaciji. Preminuo glumac Predrag Eidus. Vreme uglavnom sunčano, temperatura do 24 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.